Kristus krusts mūs izmaina. Lielajā piekdienā, tagad, kad visi draudze īpaši atskatās uz Kristus ciešanām un kāda ir bijusi to nozīme, arī mēs ieskatīsimies, ko tad nozīmē krusts un kā viņš mūs izmaina. Šo rakstvietu, ko mēs lasīsim, jūs varat atrast arī savu lapiņās, tātad pašā centrā. Tā nāk no apsuļu darbiem no 8. Nodaļas. Tanī dienā izcēlās liels vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzālumē, un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus. Tā kunga eņģēlis sacīja Filipam celies, un ejas dienvidu pusi pa ceļu, kas no Jeruzālumas ved uz Gazu. Tur ir tūkstneša ceļš. Un cēlies viņš gāja no Lūkāts Etiopiets Etiopi ķēniņienes, Kandakas dišciltīgs galvenieks, kas pārzināja viņas mantnīcas, bija nācis uz Jeruzālēm Dievu pielūgt. Un ceļā uz mājā viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravietu Jesaju. Gars Filipam sacīja, ej klāt, un turēs līstak uz šiem ratiem. Un piesteidzies Filips dzirdēja viņu lasām pravietu Jesaju un sacīja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet viņš atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens man nepamāca? Un viņš lūdz Filipu iekāpt un sēsties viņam līdzās. Rakstu nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī. Viņš ir kā auskovad uz kaušanu, un kā jērs apklusina cirpēja priekšā, un kā jērs apklusina cirpēja priekšā, viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ sots viņam atlaists, kas izskaidros viņa cilti, jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tevi lūdzu, par ko pravietis to saka, par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Pa ceļu braukdami viņi nonāca pie kāda ūdens, un galvenieks sacīja, lūk ūdens, kas man kavē kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņa abi Filips un galvenieks nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā kungars Filipu aizrāva, un galvenieks viņu vairs neredzēja. Viņš līksms ceļoja tālāk, bet Filips nokļāvis azodā un visās pilsētās pārstaigādams viņš tur sludināja evaņģēliju, līdz kamēr nonāca Cezarejā. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā un lūksim arī, lai viņš ar savu garu mūs māca arī tagad. Kungs, mēs līdzīgi kā šis galvenieks nevaram saprast tavus rakstus, ja tavs gars nenāk mums palīgā, ja tu pats mūs nemāc un neizskaidro tēvs. Tāpēc mēs lūdzam arī tagad esi arī šī dievkalpojuma centrā, un lai mēs šos rakstus neuzņemam kā cilvēku vārdus, bet kā dievu vārdus, kādi tie patiesībā arī ir, un palīdz mums tos ticībā uzņemt. Māca mūs, palīdz mums to saprast, palīdz arī man nestāties tam ceļā, kungs. Lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien daudz esam jau runājuši un dziedājuši un dzirdējuši par krustu un es nezinu, varbūt kādam no jums liekas tā kā, nu, bišķi tā kā varbūt pa daudz, nu, ko tie kristieši visu laiku par krūstu un par tām ciešanām, un tas ir diezgan nomācoši pareizi, jā, un patiesībā arī vēsturiski, un es domāju, arī šodien daudzkārt cilvēki nesaprot, kāpēc kristieši ir tik šausmīgi sakoncentrējušies uz krustu. Kāpēc tas ir kļuvis par kristietības? Neviens cits kristietības aspekts nav kļuvis par kristīgās vēsts vai kristīgās baznīcas simbolu, pareizi. Tieši krusts. Ja. Un jūs paskatīsieties arī uz citām reliģijām pasaulē. Neviens no to vadītājiem nelepojās, vai šī reliģija nelepojās ar vadītāju ciešanām. Ja. Kristus tiek piesists pie krusta savu spēku gados, ja mēs sakam 33 gadi. Un šis notikums tiek ielikts viņa mācības un baznīcas centrā. Es paskatīsieties uz islamu. Muhameds nomirs sirmā vecumā, sasniedz liels panākums, pakļāvis sagandrīz visu Arābiju. Tāpat tās Buda un Konfūcijas. Nomirs sirmā vecumā ar lielu pulku sekotājiem. Jā. Mēs varam sacīt, ja tur centrā ir panākumi, tad šeit ir, varētu teikt, tā ticības vai reliģijas, ja mēs varam kristietību tā nosaukt, radītāja ciešanas. Ja? Un šodien mēs tieši paskatīsimies, kāpēc tas ir tik būtiski, un patiesībā tas ir ļoti tālu no nomācošas vēsts. Tā ir īpaši, īpaši priecīga un laba vēsts. Un mēs šodien redzēsim, ka Kristus krusts, kā tad viņš mūs izmaina? Un atbildi šāda, ka Kristus krusts īpaši atstumtiem un sabojātiem cilvēkiem atver pieeju pie Dievu. Īpaši atstumtiem un sabojātiem cilvēkiem krusts sniedz pieeju pie Dievu. Apskatīsimies, kas tad notiek šajā stāstā. Un tas iepriekšējais konteksts ir tāds, ka Kristus, pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņš sacīja, ka šī vēsts par piedošanu, ka viņa tiks sludināta Jeruzalemē, Jūdejā, Samarijā un tad līdz pasaules galam, ka šai vēstī jāiziet līdz pasaules galam. Un jūs redzat, jums pirmais jautājums lapiņās ir kurš? Un es jums lasu paskaidrošu, kāpēc tieši tā šeit ir uzrakstīts, kurš panāk to, ka šī vēsts iziet līdz pasaules galam. Jo apustuļu darbu grāmatas sākuma viena no galvenām idejām, ko mēs šeit varam redzēt, ka tie cilvēki, kas tic šai vēstī, viņi nekur negrib iet, viņi nekur negrib doties, un viņi negrib iet, nerunājot par Samariju un Jūdeju, tie tuvākie reģioni, un tad tālāk līdz pasaules galam, viņi negrib iet pie citiem ar šo vēsti. Un Dievam burtiski nākas ar varu viņus aiziet. Jo jūs redzat, ka pirmajā pantā šeit ir sacīts, ka sāks vajāšanas. Tiem nāks viņus ar vajāšanām. Jūs redzat šī secība, kas tur ir, ja? Ka viņi ir Jeruzalemē, un tad viņi izklīst par Jūdeju, Samariju, un tālāk šis stāsts par Etiopieti, kurš ir no Afrikas, viņš ir melnādains, viņš ir pagāns, un priekš Izrēla Etiopija bija pasaules gals, to mēs zinām no Herodota un no Homēra. Šajā kultūrā, ja viņiem vajadzēja pateikt, kur atrodas pasaules gals, tā kā mums tā būtu, teiksim, mēs teikt, Japāna vai Amerika, piemēram. Nu, vistālākā vieta, ko var iedomāties, kas ir pasaules gals, tā bija Etiopija. Un šis Etiopiets iezīmē, kad evaņģēlijs, tas ir simbolisks solis to, ka evaņģēlijs izies līdz pasaules galam. Šī vēsts par piedošanu Kristu izies līdz pasaules galam. Viņi jau sāka aiziet līdz pasaules galam. Bet kurš to ir spējīgs panākt? Kurš to ir spējīgs panākt? Ja mēs redzam, ka cilvēki, viņi paši negrib iziet ārā no savas komforta zonas. Kurš to var panākt? Un atbild tas, ka tikai svētais gars to panāk. Mēs redzam īpaši, pat vairāk kā citos gadījumos apstuļu darbu grāmatā, mēs redzam, ka īpaši šeit darbojas svētais gars. Svētais gars Filipam detaļās burtiski pasaka, kas viņam jādara. Jā, viņš Filipam nākās darīt tādas lietas, ko viņš pats cilvēks nedarīt. Pastieties, jūs redzat, ka svētais gars viņam 26. pantā saka, celies un ej uz dienvidu pusi pa ceļu, kas no Jeruzalemes ved uz Gazu. Tas ir tūkstneša ceļš. Un tālāk viņš saka, 29. gars Filipam sacīja, ej klāt un turies līdztekš šiem ratiem. Jūs saprotat, kas te notiek, jā? Brauc ratu pa tūkstnesi. Kāpēc ir Filipam jāturās līdztekš šiem ratiem? Jo tie rati brauc, viņiem jāskien līdz viņiem ir. Un jāuzsāk šī saruna, jūs varat iedomāties, ja tu, nu, vistuvāko mēs varam iztēloties vilcienā. Ja? Tu tik viegli neuzsāks sarunu, bet tur rati, kas kustās, ja? Ko cilvēciski Filips nekad visdrīzāk nedarītu. Kas viņam saka, ej un runā, un tur ir apmēram tā saruna tāda, kad viņš pieskan viņam klāt un saka, nu, ko tu tur lasi, vecīt? Un viņš saka, nu, es iesaist grāmatu lasu, varbūt tev vajag kādu palīdzību, ja? Mēs redzam, ka pirmkārt tikai gars spēj to panākt šo darbību. To, lai evaņģēlijs izplatītos pa visu pasauli. Un patiesībā mūsu laiks, kurā mēs dzīvojam, kad patiesībā galvenās vietas, kas ir kristiecības centra šodien, tā ir Āfrika, Āzija, Latīņa Amerika. Ja? Tā ir liecība tam, ka šis gara darbs ir noticis, ka šis gara darbs notiek. Bet kurš tad ir spējīgs šo evaņģēlija izplatīšanos panākt? Es pirmkārt, tas ir gars. Tikai gars pats to var panākt. Mēs paši cilvēciski gribam palikt savā komforta zonā. Ja? Paši no sevis mēs to nedarīsim. Otrakārt, kur? Kur notiek šis darbs? Un atbilde ir tā, ka šis darbs notiek draudzē. Mēs te to tik ļoti labi, varbūt netik ļoti asi mēs to neredzam, bet mums tiek iezīmēts šis, jo mēs redzam šis etiopietis, viņš brauc savos, viņš ir tikko bijis Jeruzalemē, tikko ir bijuši lieldienu notikumu, var teikt, ja? Un viņš lasa Jesajas grāmatu. Mēs lasa pasīsimies, kā tam ir nozīme. Un viņam Filips pienāk, un viņš saka, vai tu saproti šo vēstu, kas tur viņš saka, kā es varu saprast, man neviens to nevar paskaidrot. Man neviens to nav paskaidrojis. Un zinat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no šī etiopiešu viedokļa viņam bija nepieciešams kontakts ar citiem ticīgajiem. Ziniet kā, es domāju, mēs uzreiz varbūt nenoķeram, kas ir šis etiopietis. Apstieties, kas tur ir sacīts? 27. Pantā. Etiopi ķēniņienes, kandakas, dišciltīgs galvenieks, kas pārzināja visas viņas mantnīcas. Citiem vārdiem sakot, viņš ir etiopiešu ķēniņienes finanšu ministrs. Tas ir cilvēks, un viņš brauc savos šajos, nu varētu teikt, karietē. Ja? Tas ir cilvēks, kas ir valsts, nu šodien, ja mēs līdzvērtīgi ņēmam, tas būtu Lielbritānijas varbūt tās, vai Amerikas finansu ministrs, kurš ceļoja privāto lidmašīnu. Un ja viņam pieskien puika klāt un sāk viņam kaut ko teikt, ka viņš viņam kaut ko ir gatavs paskaidrot, visdrīzāk cilvēciski viņam vajadzētu atbildi, zin ko vecīt? Zin, kā es nokļūšu šajos ratos? Katrā gadījumā tas nenotika runājot ar tādiem zēniem, kas skrien līdz ratiem. Ja? Šodien tas cilvēks teikt, zin ko, nu, nē, nu es pats. Es pats kaut kā atradīšu to ceļu, es pats kaut kā izdomāšu. Tu nejaucies manā dzīvē. Ja? Bet kaut kas viņai ir noticis šajā etiopietī, šajā cilvēku, šajā galma cilvēkā, ka viņš saka, man vajag tev palīdzību. Tas ir tas ceļš, kad viņš saņem paskaidrojumu un izskaidrojumu. Tas nozīmē, ka arī mums šodien, varbūt tu saka, nē, es negribu, lai kāds jaucās manā pieredzē ar Dievu, lai kāds man paskaidro. Mēs redzam šeit, ka Dievs izskaidro mums savu vēstu. Mēs viņu pareizi saprotam draudzes un citu ticīgo kontekstā. Ja. Un tālāk, interesanti, ka beigās viņš ir dzirdējis vēstu par Kristu, un viņš saka, kas tad man liec kristīties? Atcerieties, tas ir 36. Lūk ūdens, kas man kavē kristīties? Viņš padara sevi atkarīgi. Viņš nesaka vienkārši, nu, tas ir starp mani un Dievu, man ir bijis mans Dieva piedzīvojums. Viņš saka, pārbaudi mani. Viņš savu noliek kontaktā ar pārējiem ticīm. Viņš savā ziņā noliek kontaktā ar pārējo draudzi. Viņš saka, pārbaudi mani. Vai es varu, vai es nevaru. Kas es esmu? Es esmu ticīgs vai nē? Ja, un arī šī kristība, kas ir kristība, tā ir tas ir tas, ka tas ir šis apsolījums no Dieva un zīmoks, ka Kristus nomazgā mūsu grēkus, bet tā arī ir
zīme, ārēja zīme, ka mēs piederam Dieva draudzē. Tas nav tikai personisks kaut kāds notikums. Un starp citu, arī vēsturiski mēs zinām, ka draudze Etiopijā ir ļoti, ļoti sen. Vēsturiski jau zināms, ka etiopiešu draudze ir viena no pirmajām. Un iespējams, šis ir tieši tas cilvēks, kas aiznes kristietību uz Āfriku vispār. Ja? Tātad, kurš to paveic tikai svētais garš, to paveic, kur tas notiek? Tas vienmēr ir kontekstā ar draudzi. Ja? Viens no baznīcas tēviem sacīja, ja Dievs ir baznīcas tēvs, tad draudze ir māte. Ja? Tā vienmēr, it īpaši varbūt mūsu individualistiskajā laikā, mēs esam pieraduši, ka mēs katrs pats pa sevi, un man personiskā pieredze par Dievu, un tu nejaucies, jā. Mēs esam, ka Kristus darbojas vienmēr draudzes kontekstā, un kad mēs kļūstam ticīgi, tas vienmēr ved pie tā, ka mēs esam kļūstam par daļu no draudzes. Bet tad jums tagad var rasties jautājums pagāpāk, mēs jau tik ilgi, tas, tu teici, ka mēs runāsim par krustu, un kāda krusta mūs uzvien, tad mēs nonākam pie šī trešā punkta. Kas tad ir tas, kas mūs izmaina? Kas tad ir tas, kas mūs izmaina? Un mēs to sapratīsim, kad ieraudzīsim to, kas izmaina šo etiopieti, šo etiopiešu augstmane. Es jums gandrīz visu pateicu par viņu. Bet es jums nepatīstu vēl vienu lietu, kas viņu raksturo. Atcerieties, ko mēs sacījām, ka viņš ir nonācis līdz pašai slavas, varas, statusa augšai, līdz šim augšajam stāvoklim, iespējams, ko cilvēks, kurš nav piedzimis, ja, ja mēs šeit runājam, ka viņš nav, teiksim, dišciltīgs no savas dzimšanas, ja, viņš nav, teiksim, cilvēks, kas piedzimis, viņš kļūst tur par karali, valdnieku, imperatoru, vēl kaut ko. Viņš ir uzkalpojies, ja, viņš ir valsts finanšu ministrs, viņš ir sasniedzis visaugstāko stāvokli, kāds ir iespējams tajā laikā. Bet viņš to ir sasniedzis ar baigi smago cenu. Maksājot baigi smago cenu. Un te mums man jums jāapstāst viena nianse. Šis vārds, kas te ir tulkots dišciltīgs galvenieks, oriģinālā, jūs to varat arī apstīties, jūs man neticis citos tulkumos, tiksim, atšķiet angļu valodas tulkojumu. Tas īstais vārds, kas tur ir, viņš ir eunuhs. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā laikā karals neusticējās vīriešu dzimtes pārstāvjiem kalpot viņa galmā, ja viņi nebija kastrēti. Ja? Viņiem neusticējās. Un tāpēc, lai sasniegtu šo īpaši augsto stāvokli, viņiem bija nepieciešama šī operācija. Un visu to, ko viņš tur ir sasniedzis, šis visaugstākais stāvoklis, lai nokļūtu pašā augšā, viņiem bija jāsmaksā baigi sūrā cena. Un varbūt tas kāds no jums sacīs, nu, tas gan ir dīvaini. Bet padomājiet paši par mūsdienu kultūru. Pastieties uz cilvēkiem, kas nonākuši pašā augšā. Vai viņam nav bijis jāmaksā līdzīga cena? Vai viņam nav bijis jāmaksā ar savām attiecībām? Vai viņam nav bijis jāmaksā ar savu ģimeni? Ar citām kaut kādām lietām? Viņi arī varbūt netik ļoti atšķirās šodien no šiem galvniekiem. Un vēl viena lieta, kas visdrīzāk viņi raksturo, kad viņš ir nonācis līdz pašai augšai. Un mēs diezgan droši varam saprast, nojaust, ka viņš ir sapratis, ka tur nekā nav. Un zini, ko mums tas pasaka? Ka viņš no Etiopijas ceļo uz Jeruzālēm. Es šodien uzmetu acu kartē, vienkārši man nebija. Googles nemaz nepiedāvāja man saskaitīt kilometrus, bet tā uz acu izskaties tur kādi 5000 kilometri. Un tad iztēlojieties, tas ir laikā, kad cilvēks ceļo ar zirgu 5000 kilometri. Tas nozīmē, ka viņam šim vīram vienā brīdī vajadzēja pateikt, ziniet ko, zēni, es jums visu atstāju, jūs darbojaties, dažs mēnešus mans nebūs. Un viņi viņam sacīja, klausies, vecīt, tu ko galīgi traksies, mums ir, tu gribi meklēt Dievu, mums ir savu tempļu, mums ir savi dievi, mums visas lietas ir, kāpēc tā viņš saka, un viņš kaut kas ir noticis, ka viņš ir sapratis. Viņš ir dzirdējis, cim redzot, ja mēs redzam, ka viņam ir šis Jesajas grāmatas rūlis, jā. Viņš sapratis, ka viņam ir tieši tur jāmeklē, ka Dievs tieši ir atklājies tieši šai vienai tautai, šajā vienīgajā veidā. Un tā ir tā vienīgā vieta, kur viņš var sastapt Dievu. Bet ziniet, kas vēl paliet? Mēs vēl vienu lietu zinām, ka viņam šis ceļojums beidzās ar lielu vilšanos. Tāpēc, ka pirmkārt, aizbraucot uz turieni, viņš ir visādos veidos atstumts. Tāpēc, ka pie ieeja templī bija domāt tikai izrēliešiem, viņš tad nav no šīs tautas, viņš ir etniski svešs viņiem. Viņš ir melnādains. Ja, es pavisam nesen vēl pie mums cilvēku zilām bolijās ieraugot cilvēku no citas tautas. Jūs varat iedomāties, kas notika tajā kultūrā. Un trešā lieta ir tā, atcerieties, ko mēs sacījām par viņa fizisko stāvokli. Un jūdu likums Bībelē, Dievs bija aizliedzis nākt templī cilvēkiem ar jebkādu veidu fiziskiem trūkumiem. Un tieši šie kastrētie cilvēki arī bija starp tiem, tur bija vairāk, ka nebija tiesības nākt templī iekšā. Un nonākot Jeruzalemē, viņš saprot, ka viņš ir istums, ka viņam nav iespējas nākt Dievu klātbūtnē. Ja? Viņš ir pieeja pie Dieva, viņš ir visādos veidos atstums. Un bojāts varētu sacīt. Un ziniet kā, mēs šeit drusku jāpakavēs, jo es domāju, mūsu ausī nepatīk tā ideja, ka kāds ir atstums no Dieva klātbūtnes. Pareizi, mēs esam pieraduši dzīvot ar šo apziņu, kad kā? Mēs visi visu laiku esam Dieva klātbūtnē, un mums pienākās Dieva klātbūtne. Un kāpēc? Tas ir kaut kāds tāds atpalicis domāšanas veids, ka kādam no tiesības nāk Dieva klātbūtne, ka kādu Dievs varētu nepieņemt. Pareizi, mums liekas diezgan sveši, un te man druski jums jāapstāst bibliskais skatījums uz šiem lietām. Kāpēc Dievs ielika šos aizliegumus? Ar to Dievs pateica, ka kopš grēkā krišanas, kopš tā laika, kad cilvēks sacēlās par Dievu un nolēma pats būt par Dievu. Piemēram, Jorens Kirkegors, viņš sacīja, kas tad ir grēks? Ne jau tās slitās lietas, ko mēs darām, bet vēlēšanās būt neatkarīgam no Dievu. Būvēt savu identitāti pašam nevis saņemt to no Dieva. Jorens Kirkegors sacīja, viss, ko tu dari, neatkarīgi no Dieva, lai izveidot to, kas tu esi, ir grēks. Ja, tas, ko sākumā cilvēks pateica, mēs paši būsim Dievu, mums tā nevajag šī sacelšanās. Ja? Un kopš šīs sacelšanās grēks ienāca pilnīgi visās dzīves sfērās, sabojājot šo pasauli visos līmeņos. Garīgi, emocionāli, fiziski. Ja? Un šie fiziskie bojājumi, pie kā attiecās arī šis etiopiešu bojājums, Dievs saka simboliski, paskaties, šī pasaule bojāta. Viņi visi bojāti un viņi nedara manai klātbūtnei. Grēks ir skārs pilnīgi visu šajā pasaulē. Ja? Varētu teikt, tas, kad cilvēki ar šiem ārējiem defektiem, redzamajiem defektiem, netika laist templī, tik dos kā simbols, lai mēs redzētu, ka nekas, kas nav pilnīgs, nevar nākt Dievu klātbūtnē. Jūs saprotiet, pa ko ir runa? Un tātad šī, nu, tas iemesls, kāpēc viņam nebija pieļauta pie Dievu, kāpēc Dievs to bijis, lai norādītu, ka visa pasaule ir šie iedzimtā grēka skarta. Un nekas, kas nav pilnīgs, nevar nākt Dievu klātbūtnē. Un zin kā, varbūt tās, ja tu sacīsi, nu, es jau neko neesmu, nu, es kā neko tā slikt, es nevaru saprast par kādiem grēkiem, lai es nevarētu nākt Dievu klātbūtnē. Kāpēc, lai es būtu nederīgs Dievu klātbūtnē? Kāpēc, lai man būtu liek Dievu klātbūtnē? Es neko tādu neesmu darījis. Es jums gribu nolasīt pāris citātus, kas norāda šo kopējo kritušo stāvokli. Mums, man liekas, nevajadzētu būt tik lepniem, lai pateikt, ne, uz manību tas neatiecās. Es jums nolasīšu pāris citātus no Herberts Vels, ja jūs atceraties, bija tāda filma Neredzamais cilvēks vai laika mašīna. Ja? Atcerieties,
vēl bērnībā skatījāties filmu par neredzamo cilvēku, kas bija bēli iet tumšās istabās. Ja? Herberts Vēls sarakstīja šos darbus, viņš dzīvoja 20. Gadsimta sākumā, arī cits, protams. Viņš bija ļoti, ļoti optimistisks. Pirms otrā pasaules kara viņš bija šausmīgi optimistisks par to, ko cilvēks sasniegs. Kad cilvēks pats sev atbrīvos no visiem trūkumiem, kad cilvēks pats šo pasauli atbrīvos no tā kritušā stāvokļa. Ka vienkārši cilvēkam, cilvēks tagad viņam šķita, kad cilvēks sasniedz to brīdi, ka viņš savedīs šo pasauli kārtībā. Es jums nosīšu 37. Gadā, viņš grāmatā īsti pasaules vēstures saka tādus vārdus. Viņš saka, vai tad mēs vēl varam šaubīties, ka tieši mūsu paaudze vairāk kā piepildīs visus mūsu visdrosmīgākos sapņus, ka tā sasniegs vienotību, mieru, un ka mūsu bērni dzīvos pasaulē, kas būs brīnišķīgāka nekā jebkāds mums zinām vieta vai dārs. Mēs iesim no spēka uz spēku un arvien pieaugošā sasnieguma plūsmā. Tas, ko cilvēks ir sasniedzis, šies niecīgās mūsu laiku uzvaras, ir tikai prelūdija tam, ko viņš vēl paveiks. Ja, mēs esam milzīgs optimisms to ko cilvēks, kā cilvēks pats savām rokām izdziedinās šo pasauli. Un tad nāca otrais pasaules karš. Jūs zināt, ar visām šausmām, ar genocīdu, ar visu neiedomājamāko ļaunumu, ja, kas tur notika. Un šis pats Herberts Vēls 46. Gadā, paklausieties, ko viņš saka, kāda ir viņa vilšanās. Augstasinīgais bezspēcīgo cilvēku slaktiņš, apzinātas un organizētas spīdzināšanas atgriešanās, mentāls ciešanas un bailes, kas šķita no šīs pasaules jau zudušas, ir gandrīz vai salauzušas manu garu. Homo sapiens, kā viņam patīk sevi saukt, ir parādījis savu īsto seju. Homo sapiens, ja zinu, ko nozīmē gudrais cilvēks. Ja? Mēs esam... Varbūt mēs bieži vien sākam ar milzīgu optimismu, mēs daudz, redzam daudz labas lietas šajā pasaulē, ka tā ir Dieva radība, ja? Viņš viņu radīja labu, bet mēs varam nenovērtēt. Mēs varam nenovērtēt šo kritušo stāvokli kāds pasaulē. Ja? Un cilvēks uzlabo daudz lietas šajā pasaulē, bet viņš nespēja dziedināt šo pasauli no šim grēka sekam un no grēka klātbūtnes šajā pasaulē un galvenais viņa paša sirdī. Un... Tāpēc, ja tu saki, nu, man jau liekas, ka cilvēks nav tik slikts un es neesmu tik slikts, mēs aicinu pavēro šo pasauli, padomā, pasties, ko cilvēki, kas ir visdomājošākie par šo pasauli, ko viņi saka, tie cilvēki, kas visvairāk ir veltījuši savus pulsus, lai saprastu, kā tad viss notiek. Jūs redzēsiet, ka lielākoties viņi ir lieli pesimisti. Vai jūs sāksiet ar Kurtu Kobēnu, vai jūs turpināsiet ar Fjodoru Dostojevski, Ja, man, es atceros, savā laikā nopirku pa 10 latiem 12 Dostojevskas sējums, man viens viedri draugs teica, viņš saka, tagad kādu laiku varēs būt depresijā. Ja? Cilvēki, kas visnopietnāk ir domājuši par šo pasauli, viņi ļoti, ļoti smagā veidā atzīst un jūt un redz šo grēka klātesamību. Ja? Atcerieties, kāpēc mēs par to runājam? Vai tiešām pasaule ir tik slikta, ka cilvēks nav derīgs, tāds kāds viņš ir, viņš nav derīgs Dieva klātbūtnē. Viņš ir radikāli kā šis etiopietis. Izstums no Dieva klātbūtnes un bojāts. Ja. Bet ja mēs nonākam pie tās labās vēsts, kāpēc mēs sakam, ka krusts ir radikāli laba vēsts? Jo krusts šiem radikāli izstumtajiem un bojātajiem cilvēkiem atgriež pieeja pie Dieva. Krusts radikāli bojātiem un izstumtiem cilvēkiem dod pieeja pie Dieva beidzot. Dar viņus derīgs Dieva klātbūtnē. Jūs redzat, tā gadās, jā, netīšām tā gadās, tas ir tāds, varētu teikt, tāds joks par to, ka, protams, tieši tajā brīdī etiopietis lasa, tas ir ar Dieva ziņu, viņš tieši lasa šo vietu par Kristus krustu. Jā. Nolasīsim šos pantus. Tas 32. Pantā jums arī priekšā. Raksta nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī. Viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, un kā jērs apklusis cirpēja priekšā. Viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ sots viņam atlaists,
kas izskaidros viņu cilti, jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tev lūdzu, par ko praviets to saka? Par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Jā. Viņš lasa par šī cietēja kalpa upuru un par viņu ciešanām. Un par ko tad viņš runā? Un Filips viņam paskaidro, ka tas ir vēstījums par Kristu, par to, ko Kristus paveic pie krusta. Ka viņš ar savām ciešanām, kā mēs no Jesajas grāmatas, tā ir tāpat 53. Nodaļa, ja? Kad ar viņu ciešanām mēs esam dziedināti. Mēs esam dziedināti, ka mūsu grēki ir piedoti, ka mūsu šī atstumtība ir dziedināta un arī šī sabojātība. Kā grēks mūs sabojā, tas ir dziedināts. Un, ja, un šis etiopietis arī, viņš būtu lasījis tālāk, šo šajā pašajā Jesajas grāmatā, viņš redzētu, ka Dievs viņam jau ir pagātnē apsolījis, ka būs risinājums kaut kam. Viņš mums nolasīšu no 56. Nodaļas no 3. Panta, ja, kur Dievs tieši runā par šiem, tie jūs dzirdēsiet šo vārdu bezdzimumu cilvēks, tie runa tieši par šiem enuhiem. Ja, tas vārds, kas tur ir lietots. Skatieties, kas te ir sacīts. Tā ir Jesajas grāmata 56. Nodaļa, 3. Pants. Bezdzimumu cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokalts koks, jo tā saka tas kungs bezdzimumu ļaudīm, kas ievēro manu sabatu, izvēlas to, pie kā man ir lapatika. Dar pēc manu prāta un tur man derību, tiem es došu vietu savā namā un savos mūros. Un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēlu un meitas, mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Jau Jesajas grāmatā, ja, Dievs pasaka, ir šī problēma, kad grēks mūs sabojā, atšķir mūs no Dieva, atšķirot mūs pieeja no Dieva, bet Dievs saka, es došu viņiem, ja? Es došu viņiem pieeja un dziedināšu viņus. Un viņi došu viņiem vietu savā namā, ko tev iepriekš viņi bija izslēgti. Un Enoks, šis Enoks to būtu lasījis, un viņš saka, šeit tas ir apsolījums, un Filips viņam paskaidro, tas ir noticis Kristu. Šī dziedināšana ir notikusi Kristu. Radikāli izstumtiem un bojātiem cilvēkiem, dēļ Kristu ciešanām ir pieeja pie Dieva. Atcerieties, tāpēc mēs sacījām, ka šis vēstījums par krustu tā ir tālu no tā, lai būtu depresīvs un nomācošs un mazohistisks. Tā ir labā vēsts. Un tiem, kas varbūt no jums saka, es jūtos, es zinu savu vainu, es apzinos savu vainu, es jūtos radikāli atstumts no Dieva, dēļ maniem grēkiem. Un es jūtos radikāli bojāts. Ja? Un tāpat tās, kā šis etiopietis, tur neko nevar darīt. Vēstījums par krustu, par to, ko Kristus ir paveicis. Šī radikālā piedošana. Ja? Kad beidzot ir pieeja pie Dieva. Mēs arī tūlīt mums būs vakarēdienas. Un ko tad mums vakarēdienas pasaka? Ka šīs zināšanas par Kristu, par to, ko viņš paveicis, par šo piedošanu, ko viņš dod ar savu upuri, ka viņas nevar palikt kaut kur ārā. Dažreiz mēs sakam, jā, es zinu, ka ja es nomiršu par maniem grēkiem, bet es to atstāju ārpusē no savas. Kad mēs nākam un ēdam no vakarēdiena, mēs sakam, tas man ir vajadzīgs iekšā, tas ir man jāpieņem. Tas nevar palikt kaut kāds par vienkārši teorētisku informāciju kaut kur. Man tas ir jāuzņem. Kad tas mums dod labumu tikai tad, ja mēs to uzņemam sevī, kad mēs to pieņemam. Un tas ir Dieva zīmogs, ka tiem, kas pieņem Kristus upuru, paļaujās uz viņu, nāk pie viņa pēc piedošanas, tas tā kā zīmogs uzliks. Dievs uzliek, ja tu nāc un ēd no tā, tas tā ir zīmogs, ka Dievs tev arī piedod.